það var meira lesið og heldur en
þú ert nú að tala þarna og það segir mér það alltaf sögu þarna í gær en manst ekki fleiri svoleiði sögur manst ekki sögur á kóngum og drottningum
jú, ég kann nóg að þeim en hérna eða kunni mista kosti því að það var alltaf sama sagan ég var fyrir norðan núna fyrir nokkrum árum þá þurfti ég endilega að segja stelpónu sögur og seinast var það ég varð að segja alltaf sömu söguna
og hvaða saga var það?
Og hún heitir mítið nú við hvað heitir hún nú Æ, það nú einn þessi Helgu saga
Sagan á loðin barða stútsi
Loðin barða, já Svo þegar ég fór þá var loðin barði í koni frí
Já
Og síðan hef ég ekki séð það raumíkjanna